ég ætla bara að segja strax sko, það fyrsti mars fyrir þá sem eru hlusta og það fyrsti mars í okkur líka. Við erum vissulega að taka upp núna í gærkvöldi.
Nei, við erum að taka upp núna fyrsta mars morgun, fyrsta morgun. Við erum mættur á vaktina til að taka upp.
Já.
Í þeim einu tilgangi til þess að taka þátt í móti mars.
Við erum velkomin í FM heima bíó, nú ég á listanum er þetta lag og Squeaky and the Beats, Squeaky and the Beats.
Klukkan sex morgunin, það skiptir einhver mál þegar ég ekki eða þá farin að sofa og ekki búin að sofa í viku. Bing, bing, bing. Manstu eftir, er morgun þetta ennþá að þenga, Júðarsby?
Er ekki eitthvað brennslan á F957?
Jú, kannski.
Svo það manna það líka, sko.
Ég myndar að mæti útarpið, þú veist, núna alltaf við báðir verið útarsmenn. Ég veist, að mæti útarpið, þú veist, bara 7 á morgnana.
Er náttúrulega ekki allir sem veit það, við báðir verið útarsmenn, sko.
Já.
Já, svo
Kiss FM, líka, 104.5.
Svo náttúrulega, ég ætlar að vera í þessu áttunni líka breyti ekkert breytina. Fari þannan hér.
Sem er hvað? Hvað varstu að gera?
Ég var að breyta tón, tónin orðin dekkri. Við erum velkomin á FM XX2.
Já, við, sko, það er kannski ekki að segja þessa staðreynd, en við vorum ekki þessi hressu útvarpsmenn, sko.
Útvarp hefur líka breyst. Þetta var alltaf, ég var
hlusta voru það svona, hérna, bettar og hérna, alls konar svona skrýtið hljóð.
Já, ég var líka hlusta á, hérna, ég var hlusta á viðtal við einhvern sem var svona FM-gæi. Mm-hmm. Þú veist, það var ekki Íslendingur, það var einhver útlendingur.
Var það Ryan Seacrest?
Nei, það er fylgur meistari maður.
Mm-hmm.
Hérna, hann var að segja að þú veist, þegar hann var í útarfrið, þá var það allt einhver svona, þú veist, Squeaky and the Joe. Og einhver svona eitt gæi sem að sagði ekki neitt um eitthvað svona squeak. Já. Það var bara eitthvað svona kjafta.
Af hverju heldur að það hef verið, viðst, var fólk bara með demensja, þú veist, fyrir 30 árum síðan eða, brallir sem hlusta útvarp voru bara með demensja.
Góð spurning, sko.
Þetta er mjög furðulegt, nefnilega, því að ég get ekki ímynda mér að það sé skemmtilegt, sko.
Nei, ég heldur það taki rosalega úr manni.
Ég fór einu sem til Suður Afríku fyrir, að hann orðin ansi mörg ár síðan, þetta. Það hefur verið 2017 sem ég fór. Og þar var ég að keira og þar lentu við á svona útastuð, það sem að gær voru svona og ég var að verða gjörsamlega geðvikur að þeim.
Já.
Og endum líka þannig alltaf á þessari stöð. Þetta var bara svona, þetta var svona eins og eitthvað svona practical joke.
Mm-hmm.
Og bara skiptur stöð, segja bara stöðið, það var 95,7 og þetta voru pyrrandi gæðinir. Og svo skiptur á 2 og það var bara 101,4. Og guess what, það voru bara sömu gæjar einhvern veginn. Þeir voru bara öllum stöðum samt þó að tíðnin var öðruvísi. Mjög suspicious.
Er það ekki fínasta leiðsan til að sameina fólkið? Þú veist, allir, nei, ég hlusta bara útvarp, bla bla bla. En þetta er bara sama og hitt.
Það væri þetta mjög sniðut. Og þú veist, þetta heitir allt mismöndu nöfnum, skilur við.
Já.
Þú veist, þetta væri bara FM, Exit, útvarsaga, rástöð. Þú veist, það var allir með sína sértíðinir, alveg sem erum í dag. Þú sérðu útvarpinu, FNJUSI og mismöndu nöfn. En þetta er alltaf sama.
Allt sama stöðin,
það væri reyndar helvítið sniðið.
Og svo bara passa allt er prírekordað, þannig að þú veist, það sé ekki allir að spila sama hlutin á sama tíma. Þannig að þið líður eins og sérst að bara aðra stöð þegar þú skiptir.
Já, það getur verið sniðið, sko.
Já, við ætlum að byrja þetta, þetta er svona 1984 dæmi, sko.
Já.
Big Brother. En hérna, ástæðan verið ég saði gleðilega fyrsta mars er því að dagurinn sem við erum að taka upp með gærdagurinn fyrir þá sem eru hlusta á útgáfu hann er ekki til, þessi dagur er ekki til, hann kemur á 4 ára fresti og allt í henni er hann til, annars er hann ekki til. Það er 29. februar og samkvæmt öllu, eða hinum 3 árunum, 75% tímanum, þá væri þetta 1. mars. Og þar að lendi komið mótta á okkur.
Já.
Af því að við fögnum 1. mars heilugum.
Já, ég þurfti að raka mig, hvort sem er, ég var orðin aðeins í svona tuskulegur. Og ég verða, sko, ég ætla bara, veist, og þetta er, ég veit ekki hvort þetta er gott eða slæmt, en ég ætla bara að segja þetta einhver síður, skilur. Þessi motta sem ég er með hér, og ef þið eru ekki búin að sjá hana, þá er þetta á mynd á Spotify.
Já,
þessi motta sem,
óttan
bara appið og þar eru við. Halló.
Hey, gaman að sjá
þessi motta sem ég er með núna, for better or for worse, þetta er að besta sem þetta verður. Þetta verður ekki betur en þetta.
Menur þetta vex ekki meira?
Nei, ég get ekki gert þetta flottara en þetta.
Já, meina það.
Skilur við.
Sko, þú ert
það er ein svona... manneskja búin að sjá mig fyrir utan þig og það er kærastaðin og hún kallaði mig pedo.
Já.
Þannig að, skilurðu, ég er búin að fara út úr húsi svona, sko.
Já.
Þannig að, en ég ætla að rokka þetta, skilurðu.
Sko, nú ætla ég að fá að lýsa því sem ég sé fyrir fram mig. Og ég ætla að lýsa báðu myndunum sem ég sé hérna. Ég sé þig. Þú ert aldrei svona eins og...
Handsome, ruggedly handsome.
Þú ert svona eins og ræstitæknir í einhverjum grunnskóla.
Ha?
Þú ert með lyklakippuna á hliðinni, þú veist, og einhver þarf að opna eitthvað og þú svona andurskotinn og lappar eitthvað og opnar eitthvað skáp eitthvað en það, ertu ekki að ráa hannum og eitthvað svona, hvað ertu að gera? Það er þú.
Já, og svo er ég með svona eitt herbyggi sem enginn má koma inn í.
Já, sem er skrifstofan þín.
Já, sem er skrifstofan, en það er ekkert nema hérna, krumpar upp pappir þar inni.
Basically, sko. Basically. Og alltaf sem krakkið, þú ert alltaf að leita að húsvörnum, sko. Já. Og þú pröfur að banka á skrifstofan hans, en hann svarar aldrei, hann er aldrei þar inni. Þó hann sé þar, þá bara svarar hann ekki.
Já.
Svo horf ég að sjálfa mig og ég sé bara svona dirty, crooked 80s löggu sem býr á Miami. Mm-hmm. Ég bara segja út á ljósa hárunu.
Mm-hmm.
Eða þú veist að það er ljósara í þessu ljósi hérna og ég er svona vondikallinn í einhverju Stallone mynd ég er svona vinur Stallone sem svíkur hann
þú ert vinur Stallone sem, þú ert ekki næst byrjum bara strax að hérna, rökra þetta þú ert ekki nægilega massa til að vera mynd með Stallone
ég þarf ekki að vera massa
Jú, ef þú ætlar að vera hlutverk í bíómynd sem að endur á því að svíkja Sylvester Stallone þá verður að vera massaður og þannig að þú getur ekki verið það. En þú gætir verið gæin sem að er að runga sér runnum, skilur við.
Nei.
Í sömu mynd.
Nei.
Jú,
nei.
Þú ert í runnum að fela þig.
Nei.
Og þú talar svona...
Sko, ég, á 80s, ég er Miami Vice nema, sko, svikari. Ég sé engan möguleika á því að ég sé treystandi. Á neitt nátt.
Nei, og við, þú veist, og ef við erum bara alveg hreinskilin, skilur við, þú veist, mottan er ekki gott lúk nema fyrir mjög selective fáa.
Já.
Ég og þú erum ekki í þeim, á þeim lista yfir þessa selective fáa.
Nei.
En við gerum þetta engu síður fyrir samstöðina eða eitthvað. En samaskapi, skilur við, þú veist, Af hverju ekki? Þetta er bara gaman, þetta er bara fyndið.
Já, já. Ég meina, þú veist, það var einn maður einu sinni sem reyndi að koma þess inn að með AHA Fashion. Það brand dót aldrei hratt út, sko.
AHA Fashion?
Já, maður þetta ekki, AHA Fashion. Það var AHA Fashion, AHA Cars, það var AHA Look, AHA Mustache. Það þýst þú verum
ekki. Ég hef ekki hugmynd hvað varst að tala akkur núna.
Það var nefnir 1940.
Hvað? Ahá! Já, ég skil núna hvað það var að segja. Á, já. Já, hann svolítið reyður, er það ekki?
Jú, hann mjög reyður.
Já,
það er mitt. Þetta gekk svo hræðar leitla hjá honum að hann eyðilaði mottuna í mörg ár, sko.
Hann var ekkert með mottu?
Já, hann var með sína mottu. Hún átti að vera algjörlega þingið. Ahá fashion mottan.
Hvað myndir þú kalla þetta? Þetta, veistu...
Skilur, mottuna hans?
Veistu, ímyndaðir... Einu munurinn á því að ég sé AHA Fashion eða ekki, eða bara pedolukki sem ég núna, að ég myndi raka svona aðeins meir af og skilja eftir fyrir ofan.
Já.
Ég reyndar að lita það, held ég.
Já, þetta lita annaðlega. En takti því hjá okkur báðum, árum fyrir myndur og því að drepum alla, að það er svona, hjá okkur báðum, það er svona splitt í miðinni, skilja þetta smá tómurum. Þetta nefnilega er kritíst. Í AHA Fashion, það má ekki vera svona splitt, sko.
Þannig enn einu sinni, þá erum við ekki nægilega góður til þess að einu sinni taka þátt í þessu fashion.
Heru, þú talar á hann að þú hefði farið til Suður Afríku.
Já.
Það er mitt myndvikunar inniheldur einn mann sem er frá Suður Afríku. Þetta er kvikmyndin The A-Team.
Nei, það er ekki live.
Fyndið að þú skulle syngja Indiana Jones-læð af því að þegar ég var að horfa á A-Team í vikunni og Sif var eitthvað, þetta var á A-team og ég eitthvað, ja, þá sagði hann, okkur er þetta syngið Indiana Jones lagið og ég segi góð
spurning Já,
sko, þetta hérna kvikmyndur á 2010 hún leikstýrð af Joe Carnahan sem örugglega frægastur fyrir þessa mynd og eina mynd sem heitir Smokin' Aces ásamt nark hefur séð Smokin' Aces?
Nei, nei. Ég vissi ekki ef ég alveg hreinskilin, ég vissi ekki þessa mynd var til sko,
eitthvað nei, þú og margir aðrir held ég í aðlega turkum eru Liam Neeson, Bradley Cooper Sharlto Copley sem er hérna Suður Afrikum aðri nei, sko, þetta er aftur, nú sko get ég vitna hérna beint í Mean Girls Why are you white? Manstu? You don't ask a person why they're white. Hann er Suður Afrikum aður, hann er hvítur.
Já, já, það er hann. Oh.
Já, og veist, þú ert bara, þú ert hinn kjallan það. Þú ert a Mean Girl.
Ég er a Mean Girl, sko.
Svo er Quentin Rampage Jackson, WWE wrestler, að með minni rétt, sem að leikur Mr. T, B.A. Baracus. Liam Neeson leikur Hannibal, Bradley Cooper leikur Face, Sharlto Copley leikur Murdoch og Quentin Rampage Jackson leikur B.A. Baracus. Svo í öðrum hluturkum eru Jessica Biel, Patrick Wilson og hérna...
Látt sem við sá Jessica Biel.
Já, ég...
En
ég
þessi myndi fá 2010, þannig
að... Já, ég veist, ég... Jessica Biel er svona manneski sem að ég sé og ég hugsa að ég þekk hana en ég man aldrei hvað hann heitir.
Ég man alltaf hvað hann heitir.
Já.
Þetta er eitthvað svona boyhood crush, sko.
Já, Jessica Biel. Svo er að sjálfsögðu Gerald McRaney sem leikur hérna vonda hersöðingin. Hann var læknirinn í hérna... hvað heita þér hann að þættirnir hérna This is Us. Það var indislegur góður læknir. Alltaf gaman í sjón. En eins og segja, þú ert ekki einn um það að vita ekki að þessi mynd hafi verið til. Hún kostaði 110 miljónir dollara og grætti á heimsvísu 177. Þar að leiðandi var hún basically í tapi.
Var hún í tapi?
Já, eiginlega, já. Þú getur eiginlega alltaf tekið sko budgetið og tvöfalda til þess að fá raunverulegan kostnað. Þannig að hún er í rauninni í tapi og það var búið að plana að gera framhaldsmynd. En það var hætt við af því að þessi mynd gæti ekki nómikið pening. Sem að sko er synd af því að það er margt frábært í þessari mynd en það er á samanskapi líka margt mjög slæmt. En hún hefur þó það ótrúlega skemmtanagildi í flestum atriðum að maður er svona ok, þið hefðu auðveldlega geta gert hann hérna, framhaldsmynd með aðeins betra handriti.
Hún hefur margt sko en ég ætla bara að segja strax frá byrjun ég ætla bara að segja, endilega, drekktu 7 upp og þú getur ropað einhvers fyrir okkur setna í þættinum Þú veist
Þetta var strax,
ertu ekki setna Sko, að myndinni þetta er ógæslegt Strax frá byrjun þá sá ég eftir vandamál
Ok, var það Liam Neeson?
Það er bara þessi hópur
Nú
Liam Neeson, já, kannski Sko, málega, ég hef talað um þetta áður að ég hef séð Liam Neeson í hérna sko, ég ætla bara að segja strax og skilur, ef Magdalena heyrir þetta tíma þá mun hún stinga mig ef þið heyrir ekki í mér eftir hún að þátt, þá viti af hverju, ég hef látin en ég veit ekki alveg hvað mér finnst Liam Neeson
Ha?
Liam Neeson er of mikið Liam Neeson einhvern veginn
Ég er bara ekki
seldur, sko
Ég skil ekki Ha, hvað ertu að tala?
Ég hef ekki seldur.
Þú hefur sér Taken, eða ekki?
Ég hef sér fyrstu Taken, já.
Já, þarfti ekki að horfa meira. Þarfti ekki að horfa meira það, sko.
Já, ég veit það. Og það er eflaust fínt, sko. En ég veit það ekki. Það er eitthvað við. Ég tengi ekki við Liam Neeson. Ég, kannski er ég bara einn í sem heimi sem að gera það ekki.
Þú hefur sér Schindler's List, eða ekki?
Ég hef actually séð Schindler's List. Það er way back, maður. Það er way back. En Ég séð hann áður í hérna þessar helvitismynd sem ég hefði aldrei hvað heiti, sem ég er að minnast örugglega þriða skipti á, yfir þessi ár, tvö ár sem við verið að taka þetta upp. Hérna helvitismyndin hérna með honum og Voldemort. Og hérna gæjunum sem leki hérna Avatar. Æ, hvað heiti
þessi? Já.
Það sem að lengur sús
eitthvað? Wrath of the Titans, já. Skemmti þessi mynd bara Liam Neeson fyrir
hún skemmti svolítið bara Liam Neeson fyrir mér sko. Það er bara the sad truth og allt af því sé hann þá er ég bara Mér finnst þú ekki heima þetta.
En bara, hann var svo out of place í þessari Titansmynd.
Og hann er bara out of place in life fyrir mig, skilju. Ég bara, ég var svo von góðu þegar ég horfði á þessa mynd fyrir þessum mörgu, mörgu ár síðum og hún situr ennþá svona fast í mér, skilju.
Mér finnst ógeðslega fyndið að þetta sé, þú getur sagt, þú getur talað mynd með Voldemort og Liam Neeson og þú getur verið að tala um annarkvort Schindlers List, eina af bestu myndum að það tíma, eða þennan, sko, þennan kúk af bíómynd sem að hinn myndin er.
Já, já Ralph Fiennes heitir hún.
Ralph Fiennes, já.
Já, eða Voldemort. Já, ég veit það ekki. Ég veit bara ekki hvað Liam Neeson er, skilurðu.
Og þessi, gæ.
Já, hann er, og ég held að segja, hann er rauklega fullkomlega indall maður, skilur.
Írskur?
Írskur, fullkomlega nice bloke, nice lad og allt það. Ég held bara genuinely að þessi mynd, Wrath of the Titans, eða hvað sem hún hét, sé búin að eyðilegja Liam Neeson fyrir mér. Og það er bara the sad truth of this world.
Það er virkilega sorglegt.
Og þetta er svo skrítið þetta var svo skrítið eitthvað allt saman við, það er mjög margt skrítið við þessa mynd bara svona heilt yfir
já, sko
það
er gott að segja það því að sko ég sá hana þegar hún kom út 2010, það er komin 14 ára síðan og á þeim tíma var ég bara svona herri, þetta er drullu skemmtileg myndmaður hefur ég ekkert séð hana mikið, ég sá hana einu sinni viðbót svo hefur ég ekkert hort á hana síðan
nei Enda, finn ekkert kannski ástæð til svona,
sko, býttu slakað á
ok, wow.
Sko, vertu rólegur
ég er rólegur, ég ætla bara
af því að þessi mynd er sko hún er tvær hliðar af peningum hún er góða hliðin og hún er slæma hliðin og
okay.
það góða er mjög gott en það slæma er mjög slæmt
já
og það slæma er fyrst og fremst handritið Og það meina ég sko
sem er vesen sko.
Já, og þá meina ég þessi 15 plot twist sem eiga sér stað þarna í síðustu 20 mínútum af myndri.
Já.
Það er hræðilegt.
Fyrirsjáanlega líka sko.
Hvernig eru þau fyrirsjáanleg þegar þau eru svona slæm? Þau eru svo ógeðslega léleg að þau verða ófyrirsjáanleg af heimsku.
Ég til dæmis vissi að Arapinn væri hersöngin.
Hvernig fokkanum vissur það?
Ok, ég vissi að þegar að hann var komið pókan úr hausinn áður en hann var revealaður, skilur.
Já, þá, já, einmitt.
Þá kveitti ég. Ég með gruna líka þessi hann að FBI, CIA agent væri vondur allan tímann.
Já, alltaf, hann var vondur frá fyrstu mínútu, skilur.
Hann var vondur frá fyrstu mínútu og hann var að svíkja á. Þannig að ég veit ekki, veist.
En þú veist, vandamál er að það eru allir að svíkja alla og hver svik að fætur hver öðru eru heimskulegri heldur en þau sem voru undan, sko.
Já.
Geturðu útskýrt fyrir mér upprunalega planið í þessari bíómynd?
Nei, ég veit ekkert hvað þessi bíómynd er að reyna að vera.
Veist, Lynch, CIA agentinn, hersöðingin og hérna Pike, hérna Black Forest gæinn. Veist, hvað var planið þeirra?
Það er mjög góð spurning.
Nákvæmlega.
Já, þeir eru segir, ok, þannig að, veist, movie plot er það að þeir feika döðan hans, skilur, en þú veit að veist það ekki, hans er feikaður, hann er bara döður, hessu engin.
Emmitt.
Og svo svíkja þeir Lynch og ætla taka the plates, en af hverju er hann að þykjast vera arabi ef þeir eru nú þegar með the plates? Og þeir eru búin að vera samkvæmt öllum sources að hægt og rólega flytja þær eitthvert inn í eitthvað banka eða eitthvað. Af hverju eru þeir að því þegar þeir eru með plates nú þegar?
Einmitt.
Mjög góð spurning.
Og af hverju er Lynch ekki hluti af þessu þegar hann var hluti af þessu til að byrja með?
Sko, þar eru bara græðkin, sko, klassíska græðkin, þeir bara vilja alla útprentuðu peningana fyrir sig, af því það er ekki hægt að prenta nóg.
En Lynch ákvað samt að drepa hersöðingjan, vitandi að hann væri með honum í liði, sem collateral, bara svona collateral damage, skilur við.
Hann drapa hann ekki, ég er svo að tala um að þeir eru alltaf að drepa með flugvélni.
Já, þeir eru að drapa með flugvélni.
Já, þá eru þeir búin að svíkja, sko.
Já.
Er svikan löngu fyrir það en
hersöðingin
sko hersöðingin sveikan sko Lynch náttúrulega hjálpaði CIA-gæin alltaf hjálpaði við það að hlýtur vera, ég veit ekki maður, það var ekkert sagt með gruna, ef ég ætti að, ég reyna fyll í eyðun hérna.
Já, já.
Hann hlýtur að hafa hjálpaði við það að hérna, hersöfingi var sprengdur og feika döðuna, skilur, hann að þeir þrýr sá það og svo taka hérna tveið the plates og svíkja hann einhvern veginn. Já, ég veit ekki hvernig svíkja hann af því að þeir eru allir aðeins þarna. Og svo eru allir mættu til Frankfurt.
Líka af hverju er hann að klæða þessu upp sem araba?
Ég veit það ekki. Af hverju þarf hann að vera þarna? Af hverju er hann ekki bara, veist, að fucking, veist, Bali eða eitthvað?
Þetta, ég vona hlustundir að þeir séu að hugsa að bara, djúlega þetta pyrrandi maður, að vera, ég er ekki búin að horfa á þessu myndi, eða ég hef ekki séð hana, djúlega pyrrandi að þessu er að reyna að tala þetta eitthvað. Nei, svona líður manni þegar maður er að horfa á myndina, sko.
Já.
Þú veist, þetta er velkomin í hugar ástandið, þegar maður, en málið er samt sem aður, að þetta er samt eiginlega ekki hugar ástandið þegar þú ert að horfa á bíómyndina. Akkurat þetta moment sem að tryggu var að taka sem hann svona fyrir að hugsa sér tvið svörum nákvæmlega hvað gerir því sér fokkin mynd er að því að leið á myndin er búin þá er bara eins gott að hugsa sér ekki neitt
Já.
Og haldir áfram með daginn og hugsa sér tralalalalala
en vandamálið ekki taku podcast sem sagt er það sem við erum að segja, ekki taku podcast eftir myndin að tala um hana
Já, en svo er hitt
það er meira
Já, hitt er það að hún er ótrúlega góð í að búa til skemmtilega hasaratri
Já.
Sem að eru svona Fast and the Furious-leg nema með karakterum sem að actually eru fyndnir og skemmtilegir en eru ekki talandi family allan tíman
Nei Og ekki taka sjálfur sér alltaf alvarlega
Nei, einmitt og það er bara strax, þú veist, í fyrsta atriðinu í myndinni sem mjög skemmtilegt það sem að þeir eru að Hannibal, Liam Neeson að bjarga hérna Bradley Cooper og Bradley Cooper greinilega búin að veist, koma sér inn hjá einhverjum hersöðingi þarna einhver staðar hvar sem þeir eru
í Mexiko,
búin að sóa hjá konans og það er búin að setja svona helga dekkjum utan um hann
Ég ætla bara að segja það um þennan hersöðingi og því ég skrifaði sérstaklega niður hjá mér og ég ætla bara að fyrirbyggja það sem ég er að fara að segja skilur en það er bara svo það er þessi Mexican General Hann var alltof mikið Mexikan. Veistu hvað ég meina? Ef þú hugsar svona eins stereotypikal, ef þú myndir taka bara stereotypuna af ykkur frá Mexiko og planta honum í karakter, þá er það þessi. What do you fuck my wife, Essi? I fuck your wife, man! Hóra!
You fuck my wife, I fuck you, Essi!
Af hverju verður alltaf asískur þegar þú ert að gera eitthvað svona?
Ha?
Þetta var bara ekki gott, sko.
Slabana með
Slabana með man. En já, þú veist, sorry, mér langaði bara og þú veist
Það er aftur að handritið
Já, það var handritið
bara, sko. Það er bara handritið, sko Leikarinn situr hana, greiði mexikanski leikarinn situr hana, les handritið Why you fuck up my wife essay og gefur bara fór sér svona Já Enn eitt svona hluturkið
Frábært
Einn daginn, Hector, einn daginn myndu kannski fá narkós eða eitthvað en þanga til þá tökum við svona hlutverk
Já vandamálið sko, þú ert að tala um hann að þeirra sem Bradley Cooper er fastur í dekkjónum
Já
Það er fyrsta introduction í Bradley Cooper og mér fannst Bradley Cooper bara frekar skemmtilegur í þessari mynd
Já, það er alltaf skemmtilegur
Tell me something, girl Og allt það, skilur
I just wanted one last look at you
Er meira að koma?
Nei, þetta er búið.
Þetta er búið?
Þetta er búið.
Ok. Hann er skemmtilegur, skilur, hann er skemmtilegur sem
mitt. Já,
ég vissi það. Ég sé, sko, hérna, vesinn er að þú veist, þið eru kannski bara að hlusta á þáttin okkar og ég skilja mjög vel, af hverju þetta eru að horfa á okkur. En vesinn er að ég horfi non-stop á sigurna þegar við tökum upp og ég sé, skilur við, þetta andlit. Það skýtu að andlit, með það skýtu að móttu, með það skýtu að glott og ég veit bara þegar hann er að fara að vera meira Sigurjón. Sigurjón er bara að vera Sigurjón.
Það er vonlega slugur. Elskan í þessari mynd.
Sko, hérna, það sem ég var að tala er að þessi mynd veit ekki alveg hvað hann er.
Já.
Og ég myndi segja að svona official description væri action comedy. En svo ertu með svona atriði sem að var mjög skrítið atriði. Það sem að, hérna, Liam Neeson er að fara að bjarga Bradley Cooper hann í Eðinburginn í byrjun. Mm-hmm. Bradley Cooper veit alveg að Liam Neeson er að koma, hann er ekkert að stressa sig alltaf mikið af þessu, hann er að koma. Nei,
hann er bara eitthvað í smá bandiri.
Hann er bara bandiri að hann er fullt að gæja með byssur og hann er fastur í dekkjum að vera að hella bensín á hann. Hann er samt bara tegjilinn. Mm-hmm. En út í Eðinburginni þá finnur Liam Neeson Mr. T.
Já.
Keirandi á bílun sínum.
Já.
Randomly bara. Mm-hmm. Hann bara hleypur út á okkur veg út í raskat í the desert of Mexico mm-hmm. og þar Mr. T að keira the A-mobile sem ég hélt að erði meiri partur af þessar myndi og ráður hinskirinn en A-T-mobile eða hvað sem hann heitir og þeir bara fara að spjalla og viti menn þeir komast báðir að þeir eru Rangers
yeah.
og þá kemur eitthvað svona pínu svona heartfelt atrið bara þú veist, þeir fara að þellja upp eitthvað svona ranger code og þú veist, talaðum að ég myndi aldrei svíkja neitt og veist, til að byrja mig, hvernig fokkanum endur þið báðir þarna? Þetta meikir ekkert sens, en ok, fara að þellja upp eitthvað, veist, og þetta verður svona bara svona, þetta á að vera nákvæm tilfinningu fram. Og þetta bara gera ekki neitt, þetta bara geðvegt out of place.
Og Liam Neeson fær tækifæri til að koma með, I don't believe in hva, coincidences, no matter how random they may seem.
Já, já, svona Liam Neeson Liam Neeson or Liam Neeson.
Oh, fate brings us all together in the end, exactly where we're supposed to be.
Já.
So now I need your help to save a fellow angel.
Af hverju elskar fólk, ég skil ekki Liam Neeson.
Hann geggjaður.
Ég veit ekki.
Það var að tilkynna endurgerða Naked Gun með Liam Neeson í aðalhlutverki. Ég held að verði ógeðslega fyndið.
Ég var frek, sko, ég veit ekki, ég veit að Liam Neeson er þekktur sem Taken guy, sko, hann er þekktur sem Hasan guy.
Í dag... þökk sér teikin, já, fyrir 2007 var hann ekki hasargæin.
Já, ég vil fá ekki hasar Liam Neeson tilbaka, takk.
Já, en þú ert örugglega að fara að fá grín Liam Neeson. Það já. Til frægt atriði úr Life is Short eða eitthvað, einhverju þættir með honum, matna, Ricky Gervais. Það sem hann fær Liam Neeson á skrifstofunum sína og Liam Neeson vil sem sagt fara í comedy. Og þetta er fyrir teikin, minni mig. Liam Neeson er bara mjög alvarlegur dramaleikari og hann er að segja eitthvað I want to make my first steps into comedy og Ricky eitthvað svona, ok og hann eitthvað, I prepare a list of jokes og tekur upp hérna og segir eitthvað I'm great at making lists Steven Spielberg called me and wanted me to play in Schindler's List because I'm so good at making lists og Jerry veist eitthvað, ok, aðinginsvært that was a joke þetta er drepfindið atriði sem hann spilar eins og hann sé í mjög alvarlegri dramatískri mynd sko.
Mm-hmm.
Hann er hérna, sem er það sem hann gerði hann Leslie Nielsen, en ég held að það geti virkað sko.
Ég geti virkað sko. Ég er ekki búin að loka hjarta mínu fyrir Liam Neeson skilur hjarta mitt verður áfram opið fyrir Liam Neeson en bara eins og staðinu í dag það veit hjarta mitt ekki alveg hvað það að gera við Liam Neeson
nei
það er bara svolítið þannig hann verður að eilu við sús
Já,
og það er umlegt
En við erum með einn í viðbót sem að bætist svo við í ferðina. Það Suður Afríkubúinn, Sjálto Kópli.
Mm-hmm.
Frábær leikari, bara því miður, hann svona sprakk og svo bara hvarf hann aftur. En hann er geggjaður, hann leik í hérna, þú hlýtur nú að hafa séð Watchmen.
Watchmen?
Já, hann leik nefnilega ekki í henni, sko. En hann leik í mynd hér, hann leik í mynd sem að heitir hérna District 9. Suður afrísk svona gemur mynd hann er sturðlaslega góður í henni
og nei, ég held ég ekki segja hana og öllust,
eftir það fekk hann svona hlutverka sem hann eitthvað mikið svona alltaf að leika svona karaktera
já
og í þessari mynd er hann alltaf augljóslega mjög mikill karakter
mm-hmm.
en hann er drullu skemmtilegur
hann er skemmtilegur í þessari mynd sko og líka Mr. T
já, bara akkur
T er fín
Þessi mynd er samt algjörlega haldin uppi af Bradley Cooper og Sjálto Kópli.
Já.
Það fer ekki mynd mála. En það, sko, það eru hasaratriði sinni mynd sem ég hef bara ógeðslega gaman af. Mér finnst þú skemmtileg.
Mm-hmm.
Og ég hugsa að þetta er synd að það hafi ekki verið gerð framhaldsmynd kannski með öðru leikstjóra sem að skrifar ekki myndina því að hann skrifar og leikstýrir og Smokin' Aces sem mjög svipum mynd og mynd tróðfulla stór af frægum leikurum sem eru í dag líka mjög frægir en hérna hún er líka ógeðslega skemmtileg. Það geðið cool hasaratriði henni. En svo vandamálið samt handritið og það einmitt nákvæmlega sama vandamála í svona síðustu 20-30 mínútur þá svona 50 plott fyrst og þú veist ekkert hvað er að gerast og endar á okkur svona dramatíska máta og þú bara hvað svona þetta með ekki sens sem ekki er ekki þessu sens, en djúið voru að hasaratriðin kúl og eitt af þessum atriðum er örugglega eins mikið fastnaði fyrir atrið sem þú getur mögulega að fyndið og það er þegar þið stela þessir helvitis flugvél
já, með skriðtryggunum minni
það er geggjað þetta er sturðlaslega kúl atrið
þetta er mjög töff atrið
I love it
ég samanlega sko bara flesta hasaratriðin í þessari mynd eru mjög góð
já, þetta er nefnilega ákveðin tegund af, förum í
þetta flugulega þetta er svona vel executed plan að mestu leiði, flugulega atrið ekki, kannski en þú veist, þeir eru að ræna hérna, bara í byrjun, þeir eru að ræna þessum hann peningum og gámnum
já,
það er rosalega töff hann er að segja hvernig planið verður á meðan þú ert að horfa á planið þetta er svona klassist dæmi, en þetta er alltaf skemmtilegt
já, þetta er alltaf svona típist heist dæmi, sko
já, og ég, you know I love me a good heist, sko
já, you son of a bitch, I'm in
son of a bitch
það er náttúrulega þessi klassiska lína, sko I love it when a plan comes together þessi klassiska A-team lína sem að hann hérna hendur í hann lífni svona alltaf og kveiki svo í vindlinu sínum og þau atrið eru rosalega góð þau eru velgerð, þau eru flott og þú sagðir sko, veist ekki alveg hvað mynd þessi mynd vill vera þessi mynd veit nákvæmlega hvað hún vill vera ég ætla bara að vera mjög ósamlega, hún veit nákvæmlega hvað hún vill vera hún vill vera comedy. Nei, hún vill vera þessi hasarmynd sem að koma á þessum tíma þegar að þetta er akkurat áður en að John Wick kemur út John Wick kemur 2014 og hún er rosalega mikið svona, loksins er eitthvað annað meira svona realistic grounded dæmi, skilur, og flott hasaratrið og eitthvað, þessa myndir vildu vera mjög over the top og það er ekki hægt að framkoma þetta nema að gera það sem þessi myndi gerir, að klippa á svona 30 sekúnda fresti það er bara, það er cut og þú bara sérð valla hvað er að gerast en þegar þú sérð hvað er að gerast, þá er það glorious
já það er það eina sem þessi mynd hefur samt og eins og ég hef svo oft sagt við hvað elska ég við bíómyndir, sigur á
Dialogue
og þú veist, það eru setningar í þessari mynd sem að þegar það eru sagðar fyrir fólk sem er með eiru þá eru það bara mjög slæmar sko og þú veist og það er mörg atrið það sem þessi mynd er reyna að vera fyndin hún er reyna að vera sniðug það sem segi action comedy en þetta er bara svo vont ef við tökum bara sem dæmi ég nefndi ekki að skrifa neitt af þessu niður en ég gerði þó eitt af því að það var bara rough sko. Og þetta er líka þetta bara strax í byrjun er bara, myndin er bara að láta þið vita what you're in for sko. Og þú ert ekki in for a treat er þeir að hérna þeir kynnast þarna Murtaugh þínum manni og eru að fara í þyrluna fljúga þyrlun upp og Murtaugh flýgur þyrlun í svona rafmagnskassa sem að flýgur af þakinu og endar ofan á bílnum hjá Mr. T og Mr. T hendur náttúrulega bara í fú
já, fú
sér að fú og mjög pyrrað er auðvitað að það býtar hans hondur og þá segir Mark Murtaugh you can't park there it's a handicap spot
cue
insert laughter
já
og þetta var svona óf
á ég að segja samt eitt leyndamál
já
ég var búin að gleyma að hún væri slæmi sem mynd sko
já af því að þú sagði við mig að þegar þú við tölum saman síðast og við erum að tala bíómyndir.
Já.
Þá sagðir við mig, þetta er mynd sem að sko, hún er ekkit fengið rosalega góða dóma, en mér finnst hún geggjuð.
Já.
Og ég hugsaði, ok, og ég verða viðkynna, eða yfir allan minn tíma að horfa á þessa mynd, þá var ég alltaf að bíða.
Já, bíða eftir geggjað.
Hvar er geggjaði parturinn, eiginlega?
Já.
Er eitthvað, skilur, er eitthvað sem er ekki að skilja?
Já.
Er eitthvað svona sem ég er ekki að fatta en þannig að sannleikurinn er sá að þú horfir á hún aftur
já.
Og áttaði þá á því að þessi mynd er ekkert góð
já og sérstaklega sko að því að ég mundi nefnilega þegar ég horfði á hún aftur að ég var 15 ára þegar ég já. Sá hún í bíó Og ég held að þessi mynd fyrir 15 ára strák sé geggð.
Sammála.
Ég veit að ég búin að sjá hana 15 ára gamall.
Varst 15, þú upp, you lived it, sko.
Já, og mér fannst geggð. Ég held að þetta sé bara fullkomin mynd fyrir 15 ára gutta. En þá langar mig að gera smá samanburð. Af því að sko, þetta mynd sem svona action comedy.
Já, og... þú veist, vallega með comedy, sko.
Já, hún vill vera það.
Hún vill vera það.
Action comedy, og þú veist, brandararnir eru rosalega mikið svona...
Það ekki eitt fyndin brandar í sér mynd.
Nei, ok, sko, þeir eru rúttúldur svona Bradley Cooper kvennabósi, haha, eitthvað og...
Tjöfulli Bradley Cooper í góðu formi í sér mynd, maður.
Fuck.
Jesus fucking Christ, maður.
Galið.
Þessi Galið. Gæi, sko, þeir gena lottói sem þessi gæi sko. Það eru þessi hárið á honum bara.
Já, örundlega svipaðir, hefur hann.
Já, ég mynda, og við þrýr í rauninni, sko. Við þrýr.
hérna, þú veist, brandar neður, hann kvennabósi, haha, eitthvað. Mm-hmm. Og hérna, sko, það eitt atriði í sinni mynd sem að varandi hann og Jessica Biel. Hann rosalega sár yfir því að hún hafi sofið hjá honum og látið sig svo hverfa.
Já, þú voru að deyta gerinlega, sko.
Já, 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 eða þú veist, og hann segi við hana, eitthvað, you heard I was a player and you wanted to play, but when I got serious, you just ran. Og hann ógæslega sár yfir þessu.
Já.
Mér finnst hann ekki eiga skilið að vera ógæslega sár yfir þessu. Af því að þetta ekki nákvæmlega það sem hann búin að gera öllu sár sem playa.
Jú.
Hann búin að gera nákvæmlega þetta við allar konur sem hann hefur sofið hjá, býst í fastlega við.
Já, já, en kannski leiðu hlutunum aldrei að verða serious og nú þetta í fyrsta skipti sem að hann opnar sig og hún hleypur.
En kannski frá hans sjónaráði var þetta
kannski serious. Kannski frá hans sjónaráði, já. En ég, sá... ef ég myndi eiga einn að þetta gaman með Bradley Cooper og hann myndi ekki hringi mynda hann eftir, það ég sá, sko.
Hú, það bara, þú veist.
Ég ætla bara að segja.
Dolla Ben & Jerry's og Tissue, sko.
Það svolítið hannig. Og bara eitthvað rom-com og, þú veist, ég ætla bara horfa I Love You Man, skilur, bara þrisvar.
Já, og svo lefur búin að því þá allir að setja repeat á breakup atrið og frá Getting Sarah Marshall.
Já.
Við langar að gera samanburð. Þetta er mynd sem kallar sig action comedy og stendur sig ákvöldlega í action hlutanum svona að vissu leiti, hún er með skemmtilega hasaratrið, sérstaklega þetta flugvél atrið sem að kannski förum við þeir, þeir ræna flugvél og svo koma einhverju drónar og skjóta niður flugvélina og hann slá einu leiðin til að fara úr flugvélinni lifandi er að fara inn að skriðdreka. Skriðdrekinn hann alltaf stefnir hratt að jörðinni.
Mm-hmm.
En þeir sjá að það er eitthvað vatnanda fyrir neða þá.
Já.
Þannig að þeir byrja að skjóta úr skriðdrekanum til að reyna hreyfan í
áttan til hliðar.
Já, til ítan til hliðar.
Já.
Og þetta er eina fyndamómentið held ég myndri. Þegar að einhver gæi í kontrólherbygginu sem er að skoða drónuna segir, eru þeir reyna að skjóta niður drónuna? Og Jessica Biel svarar, nei, þeir eru reyna að fljúa honum. Mm-hmm. Þú veist það, áfindið.
Já,
þeir
eru
þarna. Já. Og þeir eru þarna eitthvað að reyna að fljúa einhverjum skriðdreka og það mjög skemmtilegt atri.
Mm-hmm.
Berum þessu mynd saman við aðra mynd sem að ég myndi telja að vera svona action comedy sem að við horfum á.
Ok.
Sem að heitir Edge of Tomorrow.
Já. Tom Cruise.
Tom Cruise. Ég myndi segja í grunninn ef hún leggur þessu myndir hlið við hlið og skoða þær alveg bara, þú veist, bersýnilega. Þetta er sama sjónra. Einu vissulega sci-fi, en ég meina þú veist hversu langt frá sci-fi er A-team þegar þeir eru að fljúga skriðdreka.
Mm.
Báðar hasamindir, báðar með grín í vafi, ein gerir þetta svo miklu, 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 miklu betur.
Já.
Það er ekki bara Tom Cruise að þakka, sko.
Nei,
veist, alls ekki. Handritið er betra, leikarnir er betri, þú veist, fyrir það sem þeir eru að gera, Emily Blunt er geggið.
Mhm.
Það er ógeðslega gaman að horfa það mynd alveg frá byrjun til enda.
Já, líka sko annað sem að er ég veit ekki hvort að veist, vinnur móti A-team en skilur þú veist, það var allir heyrt A-team. Ég veit ekkert af hverju ég hef heyrt A-team. Ég hef aldrei horft á A-team þættina. Þessi ég bara sé þetta. Af hverju ertu svona svipin?
Það er
fjórar undraugur.
Já, bara lýst að koma hérna tilkynni ykkur tölubóstur
já,
bara
sko. Sko, þú veist það var alltaf heyrt A-team þannig að svo kemur á Edge of Tomorrow með Tom Cruise og þú ert bara, eins og við tölum þegar við horfum á þessa mynd eða ég var ekki með neinar væntingar fyrir þá mynd, sko ekki Nei. Neinar, Tom Cruise jú, Emil Blunt er æðislegt, en Tom Cruise í einhverju hasamynd. Svo var hann geggjuð. Svo kemur í A-team. Bradley Cooper. Liam Neeson. Og séðan hann að hinu tveir. Mr. T og herra...
Sjálf svo kopli.
Já. Og þú veist, ég veit ekki, en þú heyrir A-team og þú hugsa, ok, hérna er, hér eru að fara að sjá eitthvað, skilur. Og þetta bara svo feilað. Þetta bara ekki gott.
Þegar þeir eru náttúrulega að endurvekja gamla 80s þætti sem voru mjög vinsælir.
Já.
Og það er mjög skrítið að hann skuli ekki hafa grætt mikinn pening og allavega komið því kráti einhvern veginn sem elska 80s og sinni tíma í bíó. En samt sem að það eru textina ekki og þetta er samt, þú veist bara það að taka svona klassist 80s stemmi, endurvikja þú þarft einhvern veginn að gera það vel það er líka annaði bóði, sko þegar það er með, þú veist, actually smá orðspor þetta er svo 21 Jump Street, hefur þú séð hana?
Ég held ég hafi séð hana, já
Já, þú veist, það er
Kanski. Drullu Já, jú, ég hef séð hana einu sinni en ég man ekkert þeir
Þú veist, Jonah Hill og Channing Tatum
Já
Er að endurvikja þætti sem að komu meitís sem að Johnny Depp leikur í
Er það ekki myndin með hérna fræg atriðinu Man nými Jeff
Jú, man Jeff Það númur tvö mér, sér Man nými Jeff Telaðu minn great detail Svo geggjum minn, sko
Já, þar eru að gera það sama
sem. Já, þar eru að gera það sama En þú veist, þeir gera það óksla vel En þeir taka líka nýtt spinna á það vandamál er að spinnið sem að 18 bíómyndin tekur er bara, heyrðu, við skulum hafa ógæðslega over the top allt saman og plottið okkur er hræðilegt
já
Vist, það þarf bara, þetta er bara fyrst og fremst, þetta er bara fucking handritið
heldur að, þú veist, Bradley Cooper og Liam Neeson, eins og segi vist, það er bara skrítið að segja þetta það er bara mix sem að bara er skrítið
það er ekkert að þessu kasti
Það er bara mjög mikið að þessu kasti og sem er ástæðan verið sem myndir svona léleg nema það bara allir kúpa er aðeinslur en hérna, en ekki lífni svona en hérna, heldur að þeir hafið samþykkt þetta hlutverk af því að hún myndin hét A-team
Já
og út af engu öðru
Já, ég held að
og hann til að fá a war of cash
Cashola
Ég veit ekkert hver Mr. T-gæðin er sko.
Nei, ég har ykkur svona ykkur hérna svona WWE gæ en þú veist, hann er einmitt mjög flottur í þessari mynd, sko
já, ég meina, þú veist, fyrir það sem hann á að vera þá er hann bara mjög fýtt, sko
sko, þessi mynd átti samt þegar við förum hérna í smá staðrendir, þessi mynd átti að vera gerð aðeins fyrr leikstýr af öðru manni sem heitir John Singleton hann leikstýrði myndum eins og hérna Payback og Too Fast, Too Furious og Boys in the Hood
Payback, það ekki Mel Gibson myndin
Jú, skemmtilegt að skuli segja að því að okkur sá ég Payback hérna, hann leikst þér ekki Payback leikst þér Shaft en sko, ég er okkur ástæðan verið að hugsa um Payback er því að sko upprunalega var sem sagt hugmyndin og hann myndi leikst þér þessari mynd og hann sagði, John Singleton að kastið á þeirri mynd var sem sagt Mel Gibson sem Hannibal Christian Bale sem Face sem að Bradley Cooper leikur Jim Carrey sem Murdoch sem Sjálft og Kókli leikur og Dwayne The Rock Johnson sem Baracus heldur að þetta hefur verið betra fyrir þig?
Ég meina þú veist ef við erum sangjarnir þá skilur við það ef að menn er að segja sömu línurnar þá er niðurstaðan kannski svo sama sko.
já, ég veit það en vandamálinn þá að þessi leikstjóri sem að leikst í myndinni
ég hefði samt frekar tekið Mel Gibson og Liam Neeson
ég reyndar er alveg saman
ég hefði bara að segja það
ég hefði virkulega sjálfur tekið Mel Gibson frekar í
já, ég hefði tekið Mel Gibson
I love it when a plan comes together
já, Mel Gibson, ég veit það ekki því að hann er pínus þetta er svo crazy vibe skilur sem myndi pínu crazy
hann hefði ekki púfa vindlinum og svo bara augun
já
eina sem séð gegn reikinu væri bara augun á mannum
það er engin betri að vera crazy að Mel Gibson sko
já ég samt veit ekki með þetta Jim Carrey dæmi sko
nei, ég held að það ekkert verið betra
en Christian Bale í staðin fyrir Bradley Cooper já, allt í lagi það ekki skipt neina máli mínu vegna sko
nei, ég eina sem ég gert var að henda Liam Neeson út og setja Mel Gibson Mel Gibson crazy man
Mel Gibson já, þú veist, ég veit ekki, ég held að það kannski en það eru tveir upprunalegi meðlumir A-team sem að koma fram í myndinni spottaður einnir það svo augljóst ég vissi ekki að þetta væri hann en interaction því sjálft sem að þeir eiga svo augljóst, þetta Bradley Cooper sem sagt, og gæðin sem að leka hann í þáttunum
ok
spottaður þetta, hvað þetta var
nei, ekki fljóta bræði,
nei nei, þetta mjög augljóst samskipti hann að fara í ljósakljón
Já, þú eru að segja það, já.
Og hann segir við hann, sick tan eða eitthvað, eitthvað, how do you keep your body, eitthvað, how do you keep your, I know what you do to your body, but how do you keep your face so good?
Mm-hmm.
Og hann eitthvað, blikkar hann eitthvað, og brosir í myndalina og labbar út og maður bara svona, já. Þannig er hann,
mm-hmm.
original face.
Já, ok, þú eru að segja það, make a sense.
Já, það hérna...
Ekki Dörf... mistu tí.
Nei, Mr. T mætin svo sannlega ekki sko.
Nei.
En Murdoch er sem sagt, skoðaður af þýskum læknni þarna, þegar hann í geðveikaraspítalunum sem setur svo á hann þarna, sjokkið
Já.
Og það gæðin sem að lék Murdoch
Já
Mr. T hann Pyrrðu fú hann sagði náttúrulega Pyrrðu fúl í Rocky 3 ekki í 18 þáttunum
Pyrrðu fú
En hérna
í alvörunni, samt að hinga hann alltaf að segja fúl í myndinni
Ég veit að, og það tattúerað á hendin á honum eða ekki tattúerað, þetta tölvu gert en það tattúerað á puttan hans F-O-O-L, fúl en hann segir að pyrðu fúl í Rocky 3 ekki í 18
En hann alltaf að segja fúl, þessi gei
Já, ég meina, þetta bara legend hann bara leika Mr. T, hann ekki að leika bara akkur, skilur, Mr. T alltaf annar maður Veistu að hverju Mr. T lættu kalla sig Mr. T?
Nei.
Af því hann ólst aldrei upp við það að það væri nokkuð tíma hann kallað aðra svarta kallmenn Mr. Þegar hann var ungur.
Þannig
að hann sagði, tók upp nafnið Mr. T svo að allir myndu þurfa að kalla hann Mr.
Ég respekt á það.
Þið svipuð ást að okkur pitbull gengur alltaf með jakkafötum. Hann kom úr The Slums, svona spanjál slums, einhverjum. Og hann sagði að ég komst út og ég ætla að vera fyrirmynd, ég ætla ekki að vera eitthvað svona með gullkeður og rappara eitthvað að tala eiturlif og konur ég ætla að vera alltaf í jakkafötum
Every new day is a blessing, remember that
Nákvæmlega Mr. 305, Mr.
Worldwide
En ok, Mr. T, það var spurt Mr. T Hey Mr. T, viltu ekki koma að leika í myndinni, viltu ekki koma að vera koma í atriði og hann sagði nei af því að ég elska hann karakter svo mikið að ef ég að fara að koma í þessa mynd þá ég ekki að fara að koma til að leika hann ekki
Nei.
Þannig að gleymi þessu
mm-hmm.
Og svo gat náttúrulega gæðin sem að leika Hannibal ekki komið fyrir af því að hann látinn
Já Þannig að við fáum gamla Liam Neeson stæn
yeah.
Liam Neeson, hvað Liam Neeson gamall eiginlega? 70 eða?
Það ekki Liam Neeson AIDS, hann 71
Já Ég er að skoða bara svona fyrir tilhörinni, ég er að skoða myndir af Mr. T 2023 Hann nú gamall kallinn, sko
Já, hann nú alveg gamall ekki
Jú, hann vænti alveg bara 70 líka eitthva.
Já, hann bara jafn gamall hann bara 71 árs líka
Já. Ég man eftir, sko, að hérna ég náttúrulega spilaði mikið World of Warcraft á sín tíma
Jú, þú er tísand ennþá flottur, eitthva
Já, ég veit hann að það flottur er ennþá með Mohawk, sko
Já, hann ennþá grjótarður, sko
Og hérna, ég spilaði World of Warcraft á sín tíma og Þetta þegar World of Warcraft var, ég ætla ekki að segja cool skillur, en hann var mjög vinsall, mjög vinsall.
Varst þið í klani með Mr. T, eða?
Nei, en Mr. T leki World of Warcraft auðlýsingu.
Já,
Og hérna, ég ætla ekki að hérna, láta fólki leiðast að tala um World of Warcraft, en ætla samt sem aður.
Og næsta bíómynd verður World of Warcraft bíómyndin.
Ég hef séð hana, hún var ekki góð.
Nei.
En í hérna, völdum okkar þá ertu meðskilur, minn sem myndi reis bara svo Lord of the Rings, með álfa og tverka og svo frammeis og svo kannstu verið bara bóamaður, riddari, whatever, þú veist, warrior, mates og svo frammeis. Og þeir voru að fá frækt fólk til þess að hérna leika í auðlýsingum. Fengu hérna, hvað heiti gæðin sem að leik í Boston Legal, leik Danny Crane í Boston Legal, leik í Star Trek.
William Shatner.
Þú veist, og þið fengu hann, það sem hann var að tala með að væri Shaman!
Mm.
Fengu Mr. T, og veistu hvað klass Mr. T var?
No.
I'm Mr. T, and I'm a Night Elf Mohawk!
I'm a Night Elf Mohawk!
Þetta er geggjöð auðlýsing, sko. Ég mæli með að fólk kíkja hana þó ég hafi engan að hafa aldrei orkast skipt reyngum máli. Þetta er, og þetta er eldgömmur auðlýsing, sko. Þetta er örugglega frá, hvenær kom sá leikur út, 2007 eða eitthvað. Þetta er örugglega frá 2008-2009 eða eitthvað.
Já, ég átti einu svona karakter í World of Warcraft. Ég náði bílja vel 10, svo hætti ég að því mér fannst leikurinn leðilur. En hann var gnóm, og ég held ég að þetta aður, hann var gnóm og hét Sigur gnóm.
Ok, það þetta geggja, sko.
Það gott nafn.
Ég sammálaður, það mjög gott nafn. Það mjög gott nafn. Ok, sko, það var eitt svona sem að, eitt svona atriði, eða svona sequence af atriðum. Ég ætla að spyrja þér hvað þér fannst þau öll sömul.
Já, skjóttu.
Í þessari mynd sem við erum að tala við erum komin aðeins út fyrir efni. En það kannski ekki úr miklu að móða hérna þegar hann kemur að þessari mynd. Sumar myndir eru bara þannig, sko.
Já.
En ég ætla samt að hérna, fá þitt álit á einu. Þetta er eitt en skipt í fjóra parta.
Hverju á ég Tenet á Blu-ray? Þetta er ömuleg mynd.
Ég veit ekki okkur þú átt Tenet á Blu-ray. Og okkur þú varst að finna hana randomli núna, það er önnur spurning. En það sem ég ætla að spyrja út í er, þeir eru allir settir í fangelsi fyrir að myrða hennan hersöfingi sem var sæningi döð.
Já.
Og þeir sleppa úr fangelsi.
Já.
Hvað finnst þér þessi prison escape? Við erum með fyrsta. Reykir Vindil sem er með einhver eitri til þess að drepa þig. En þú deyrði raun ekki, þú svona deyrði smástund og svo vaknaðan fyrir tilvilun rétt þegar að var að vera að kveika í opninum, það sem að var að fara að brenna
geggjadri, mér það skemmtilegt okay. Að því að hérna þú getur ekki neita því að Liam Neeson var ógeðslega cool þegar hann kemur út úr þessu dóti og hendir í, so, Satan walks into a bar
já, það var reyndar ok, það var gott sko. Ok, svo erum við með Bradley Cooper sem að labba inn í Tenbed í fangelsinu og er sem komin út bara Og er ennþá inn í þetta Tenbed. Tenbed bara lokað og hann bara komin út af fangelsin. Þetta eru allir í Maximum Security Prison, fjórum mismöndu fangelsum og hérna, hann bara komin út. Ennþá í þetta Tenbed.
Já, mikið ekki sens.
Engin útskýring á því hvernig þetta gerðist.
Engin vörður sem að vildi fá að kíkja inn í þetta Tenbed eða neitt.
Nei. Það var bara flutt út og Bradley Cooper var bara inn í því og svo bara var hann komin út. Flott. Svo vorum við með bara svo klassist prison escape stoppa rútuna þegar að fangarnir eru því gerir þau, classic
Fast and Furious
og örugglega bara í fleiri myndum þetta svona kannski algengt mér varst það samt alveg töff ég hafði gaman að því skjóta einhverjum öngli í hurðina og láta hann grípa og draga eftir mér hafði gaman að því
mér var skemmtilega að þeir voru að ræða af hverju þeir heldur að þetta myndi virka
Já,
og Liam Neeson er að segja að manstu þannig að þeir vorum í Argentínu og gerðum nákvæmlega sama hlutin Já, en það var fyrir, þú veist, manneski sem var ykkur miklu, miklu minni. Hvernig við sér að hurðin myndi halda honum? Og hann bara, vonaði bara versta.
Já, þessi mynd á glimps af línum sem að make a sense.
Já, þú veist, þetta er, það akkurat í því momenti var, sko, hið góða fangað í einu augnabliki.
Já, en þau eru bara svo fá þessu augnablik.
Já, það sem að þeir vit ekki alveg 100% hvort það muni ganga upp, en ég meina að þú veist,
Ok, og síðasta af þessum prison breaks eru þetta Murtaugh sem í geðugraheimili og þeir láta alla setja sig þrývítargleru og þegar að bíllinn í bíómyndinni að keyra að þeim, þá keyra þeir bíl innum vegginn og brjóta nút þannig.
Já.
Þannig að skilur, ég ætla að fá þið bara til að ranka þið bara frá fjögur upp í eitt fjórða eru auðvitað versta hvað er fjórða sæti af þessum hérna atriðum?
Fjórða, sko versta prison breakið, það bara allir kúpir
og Tenbed,
já,
það fær vinkið labbar hann í Tenbed og svo er hann bara teleportaður fyrir utan fangelsi
já, þriða sæti það hérna Mr. T í rútinni
það Mr. T í rútinni?
Já
Nei, er það bara þegar basic að?
Já, bara svona þú veist eitthvað. Númer tvö hérna sjálfta kúpli í geðugra hælinu. Bara að því að akkurat í þessu atriði þá áttu myndin bara vill á sér bara að horfa bíómynd.
Já.
Og hún gerir það rosalega vel að búa bara til svona mjög bíómyndrækt atriði.
Já.
Og það er skemmtilega tilvísun.
Þeir vita að það líka bara nákvæmlega hvenar þetta atriði komið og hvenar rétt að play og svona.
Já, myndin of heimskulega til að spá í því, sko.
Já, ég veit að, ég bara spáði núna.
og hérna, þú veist, A-team lægið í gangi, þú veist, þetta ekki intro og það gömlu þáttunum og akkurat þegar rútan að koma og akkurat líka setur hún á sig þrívítagleruðun, skilur við Jessica Biel til að skoða þetta nánar, þetta bara svona bíómynda atriði, ekkert í þessu atriði make a sense, en það cool og það mjög skemmtilegt þegar hann bara klessir hann inn og svo eru þetta hérna Hannibal atriði best
myndið til,
já,
ég svona eiginlega samanlega, ég veit ekki hvort ég myndi rót þegar kannski þrívítar og Prison Break eða rútunni en ég samanlega þetta góðu listi sko en ég hef ekkert meira að segja með þessa mynd
nei, ég meira angur að segja nokkur hluti hérna ekkert myndina, ég fór sem sett á Dune part 1 og 2
já, við erum konum bara way off topic
já, mér er alveg sama ég fór á Dune part 1 og 2
sex tímar
þetta var stöð sko það er ótrúlegt við þessar bíómyndir að það var bara eins og hálftíma hafi liðið þegar myndin kláraðist og svo var næsta mynd í gangi og hérna og ég leit á klukkuna og ég svona býtur með hún 10, þessi sýningu búin hvernig 11 hvernig ætlar að klára þetta, það bara klukktíma eftir og svo mynd leiði líka bara eins og hálftími, en ég mæli virkilega með þessu myndum er rosalega, stórkostlega skemmtilegar, eða þú veist flottar og gaman að horfa þær og það er líða rosalega rætt og hérna
Dune 2 hefur náttúrulega farið mjög vel af stað bara svona varandi ratings og þannig
já,
er eitthvað gott í gangi það?
En vandamálið við þessar myndir er samt líka það
Ertu, byrju sko það eru engin búin að sjá þessar myndir sko
nei, ég er ekki að fara að spoila að tala henni, þetta er mjög grunn vandamál okay. Vandamálið við þessar myndir það ég nenn ekki og ég veit ekki hvort að fólk ætti að gera það en ég nenn ekki að horfa hana heima
Nei, þetta er átt að vera bíó
Þetta er rosalega mikið spektakul og það eru mörg atriði sem að eru kannski 5 mínútur það sem er ekkit mikið verið að segja það er bara að vera að skoða ykkur að sandorma og eitthvað svona dót og þetta er bara glorious í bíói og þú ert bara að horfa á þetta þú ert bara linduðu skjáin heima held ekki
Nei. Þetta er bara, eina af þessum sem maður þarf að vera í bíó
sér. Já, þannig ég er alveg ánari hafi séð þessar tvær back to back á mjög gaman að því að setni myndin byrjar bara bókstaflega þar sem hinn endar og en ég mun ekki fara á 1, 2 og 3 saman í bíó það er ekki sjön sko, ég er ekki að fara 9 klukkutíma bíó
segi það núna
hitt, ég var að byrja nýjum þáttum sem voru að koma á hérna, Disney Plus eða Hulu eða hvað sem erum með, bara svo lengi sem það eru þessi tveir hlutir Disney Plus eða Hulu, FX þættir sem heita Shogun
já,
wow.
Þú varst búin að tala að þeir væru að hitt.
Já, og ég ákvað að kíkja á fyrstu tveir þættinir að þessu eru komnir. Og, wow, þetta er ekki ekki. Þetta er svona 70% af þessu eru á japansku og 30% á ensku.
Já, ég elska japanska þetta, sko. I do love me some Japanese.
Ég veit ekkert hvort að þetta sé historically accurate, þetta gerist árið 1600.
Já.
Þetta hljómar fyrir minn einfalda heila eins og þessi byggt á alvöru atbyrðum
það er líka miklu skemmtilega að horfa þættu og halda það sko
já, það, þú veist, þetta lúkar þannig fyrir mér eitthvað svona Portugalar eru eitthvað með verslunarsamningi hérna við Japan og...
ég ætla að horfa þetta sko nú veit ég að Portugal er þessu líka ég slefti að horfa þetta
bæði, þessi 30% enska er portugalska sko þeir eru bara að tala ensku fyrir your viewing pleasure sko
já,
það er mjög oft sagt eitthvað, your Portuguese is very good og ég er alltaf, þeir eru að tala ensku, ég skil ekki okkur er alltaf að tala með þessi portugalska en það er bara að vera að gera bandarkímen er ekki að fara að horfa þátt sem er 100% ekki enska
Nei, þetta minnir mig á hérna, og ég veit og þetta er eitt af þessum bara sko þetta er eitt af þessum hlutu sem maður mann bara og ég veit ekkert af hverju en ég horfði eitthvað tímann á mynd og ég veit ekkert hvað mynd hún heitir en ég veit Antonio Banderas í henni það er eina sem ég veit þessa mynd og í þessari mynd þá er hann settur til einhvers konar svona víkinga eða eitthvað það sem að þeir sita við
13th Warrior og já, ég segi að fyndið þú segir þess að lýsingu, á ég segi þetta ég hef ekki séð þessa mynd
nei
samt gæti ég nafngreindina
hún getur nafngreindina af því að í þeirri mynd þá er Antonio Banderas situr við eld með þessum víkingum þeir eru kannski 6-7 eða eitthvað ef maður rétt og þeir eru að tala dönsku eða norsku eða eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hvað það var og hann heyrir auðvitað bara norsku og þú sem áhorfandi heyrir norsku og svo svona á met tíma þá breytist þessi norska í enska sem á sér að gefi skýna hann er farin að skilja betur
já.
og allt í henni fer hann að tala norsku bara með þeim sem eru auðvitað bara hann að tala ensku er hann eru auðvitað að tala norsku
já, já, einmitt
og þau spyrja bara, hvernig kannastu að lært þetta? Elísín, Elísín
Ese
Elísín En mér fannst þetta bara, mér fannst þetta ókslega heimskulegt og þetta öruglega afstæð fara í manna þetta, það var ekki meira með þetta mér langar bara að segja þetta, að því mann þetta
Þetta er sama koncept sko, ja. Þau eru alltaf víst að tala portugalsku en þau eru að tala ensku sko Herðu ég að spá í næstu viku sko þetta þessi mánuður verður dóldi svona ég að þemað raun að ég að gefa þér völdin en samt ekki
Já, þú ert ekki að leiða mér, þú ert að gefa mér val á milli A og B, en þú ert búin að velja A og B.
Já, nema núna það ennþá meira veik. Þú færð að, ég ætla að gefa þér sem sagt, mér langar að gefa þér mynd sem að ég veit mynd hafa gaman af og fíla. En ég ætla að gefa þér dialogue mynd.
Ok.
Ég með mjög margar að þeim. Ég okay. þarf bara að vita sjónræð. Hvaða sjónra viltu fá?
Hvaða sjónra? Mér alveg saman um sjónra.
Já, þú veist,
ekki komedi.
Ekki komedi, ok, það eru marga farnar strax.
Já.
Þú viltu ekki hryllings?
Ég vil ekki hryllingsmynd.
Viltu stríðsmynd?
Ég get alveg hort á stríðsmynd.
Ok. Viltu íþróttamynd? Peningamynd?
Ég get hort á peningamynd. Ég peningamynd.
Peningamynd?
Er það nokkuð Moneyball eða Big Short eða?
Þú hefur séð það er bara ekki.
Ég hef sé Big Short svona átta sinnum. Ég elska Big Short.
Big Short í gegn. Hefur þú sé Moneyball?
Ég hef sé Moneyball þrisvar.
Já, já, ok. Þú greinlega elskar þessa
myndir. Ég elska Big Short. Ég alltaf á TikTok og já. Fæ klippur af Big Short og ég horfi já, alltaf á þær.
Ok. Nei, þá ætlum við að taka aðra peningamynd sem að hérna ég hef ekki séð en þú hefur definitely séð atriður. Ég held að allir sem að vinna eða að hafa einhvern tímann unnið í einhverju sölu dóti Þeir hafa séð atrið úr þessari mynd. Og þessi mynd heiti Glengarry Glen Ross.
Hvað sagðirðu við mig?
Glengarry Glen Ross.
Glengarry Glen Ross?
Þetta er þrjú orð. Glengarry Glen Ross.
Já, já. Ok.
Og það er sem sagt atrið úr þessari mynd.
Er þetta ABC atrið?
Þetta er ABC atrið,
já. Always be closing.
Always be closing. Þetta er eina atriði sem Alec Baldwin í myndinni bæði og hann fekk Óskars tilnefningu fyrir þessa mynd.
Ok.
Ég hef ekki séð hana sjálfur.
Ok.
Sem er synd. En við ætlum að laga það. En hérna...
Ég elska peningamyndir sko.
Já, þetta er peningadialogmynd. Þetta er basically bara, ef við minnir rétt, þá er þetta basically bara, þetta eru fjórir eða fimm sölumenn og það er sagt við á, heyrðu, sá sem að hérna... Þeir sem enda ekki í top 2 í lokveikunar eru reknir.
Áhugavert.
Og bara gangi ykkur vel.
Áhugavert. Ég ætla bara að segja strax, ég er spöttur.
Já, og þetta er, þessi mynd er svona, hún er svona legendary. Því að þú ert með Al Pacino.
Al Pacino.
Þú ert með Jack Lemmon, þú ert með Alec Baldwin, þú ert með Alan Arkin, þú ert með Ed Harris, þú ert með Kevin Spacey, þú ert með Jonathan Pryce, þú ert með Bruce.
Kevin Spacey. Já. Ég, ok, ég til, ég hef aldrei heyrt þetta nafn á ævinni, auðvitað.
Nei,
þetta er mjög skrítið nafn.
Það var alltaf síðatrið, það var alltaf síðatrið.
Já.
A, B, C, always be close. Ok, þá hérna hittust við aftur í næstu viku
En þá með mottu
En þá með mottur og horfum á peninga spjallmynd
Yay
Það segja bæ
Bæ